Блага поради недостиг на енергија и високите цени на светските берзи. Предлог одлуките ќе бидат доставени на разгледување и одлучување до собранието. За енергетската криза денеска во Атина, премиерот Димитар Ковачевски разговарал и со неговиот грчки колега Кириакос Мицотакис. Ковачевски рече дека било договорено снабдување со лигнит и јаглен од рудниците во Грција во следниот период, снабдување со мазут, но и можност за грчка инвестиција со изградба на гасна централа до 200 мегавати. Српското министерство за внатрешни работи денеска донесе одлука со која се забранува одржување на завршниот марш на Европрајд 2022, кој беше закажан за 17 септември. Полицијата соопшти дека е забранет и контрапротестот, односно маршот, кој во исти ден го организираше десничарската неформална група антиглобалисти. Тоа е група која организираше собири против Европрајдот во Белград. Полицијата соопшти дека било проценето дека постои опасност од напади и судири, како и опасност од насилство, уништување на имот и друг вид на нарушување на јавниот ред и мир. Забраната на прајдот наиде на критики од организаторите. Косовскиот Телеком денеска беше цел на хакерски напади поради што паднаа неговите интернет услуги. Неколку земји од регионот во последно време се соочуваат со пораст на кибернападите. Албанија ги прекина дипломатските односи со Иран затоа што се предпоставува дека таа држава стои зад нападите врз институциите. Во предходните денови имаше различни хакерски напади во Косово. Кремљ соопшти дека не планира да објави целосна или делумна мобилизација во Русија, откако руските сили претрпеа загуби и изгубија територии во регионот Харків во Украина по контраофанзивата на украинските сили. Украинскиот председател Володимир Зеленски вчера рече дека украинските сили ослободиле 6000 квадратни километри од Русија во противофанзивата која почна на почетокот на овој месец.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ќе се штеди на патувања, на облекано и на храна. Ќе носиме стари кошули и ќе јадеме постни манџи, но не можеме да штедиме само на лекови, велат граѓаните. Потрошувачката кошничка за едно четиричлено семејство скокна на 48.000 денари. Марија Тумановска.
Помалку месо, сокови, грицки или други сладки задоволства. Нема купување на нова облека, патувањата или викенд прошетките не доаѓаат предвид. Овие се најчестите одговори на граѓаните на прашањето од кои од основните потреби и животни навики ќе бидат принудени да се откажат за полесно да ја преживеат предстојната зима. Пензионерот Стојан Ацковски го сретнавме на зеленото пазарче во Скопје. Кесите вели Ацковски се си полесни, оти поскапувањата веќе се одразуваат на неговиот домашен буџет.
Ако сакаш да земеш 3 кило месо, не мора 3. Едно ќе биде.